Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut la o nouă ediție Educație pentru viață. Astăzi, într-o zi de miercuri, în care vom discuta despre educația sexuală împreună cu doamna lector universitar Zenobia Niculiță. Desigur, vă amintiți, la această emisiune Educație pentru viață am adus odată în discuție de curând acest subiect. Vorbeam despre opționalul orei de educație sexuală. De data aceasta vom vorbi din perspectiva educației pe care o fac părinții, dar și din perspectiva educației adulților cu privire la acest subiect. Îi spunem bun venit, doamne lector universitar, dr. Zenobia Niculiță.
Bine v-am regăsit!
Am ales să discutăm cu dumneavoastră pe acest subiect, pentru că la un moment dat câțiva dintre ascultătorii și telespectatorii noștri au pus această problemă în discuție în calitate de părinți, întrebându-se la ce vârstă este bine, este indicat ca părinții să îi instruiască pe copii într-un mod corespunzător pe direcția aceasta. Pentru că deja în jur de 5-6 ani copilul se arată aproape că nu doar interesat, ci informat într-o anumită măsură pe subiectul acesta. Și este șocant pentru un părinte care știe că nu a dat astfel de informații copilului să le primească din partea copilului. Deci, întrebarea inițială și directă este: la ce vârstă este indicat să faci lucrul acesta și în ce fel? Bineînțeles că vom vorbi pe parcursul emisiunii.
Probabil că aș putea începe discuția cu o afirmație oarecum șocantă pentru unii părinți, în sensul că educația sexuală începe încă de la început. Și asta pentru că noi gândim lucrurile foarte îngust de multe ori. Ne gândim că educația sexuală a unui copil este doar rezumată la cele câteva explicații pe care le oferim cu privire la actul sexual în sine. Însă ea înseamnă mult mai mult decât atât și are de-a face cu o multitudine de domenii ale vieții, ale dezvoltării personale, are de-a face cu ideea de intimitate, cu ideea de dezvoltare, are de-a face cu cunoașterea și înțelegerea propriului corp, are de-a face cu domeniul emoțional și cu felul în care ne conectăm cu ceilalți, cu felul în care reușim să întemeiem relații pe termen lung și cum ne pregătim pentru acestea. Are de-a face cu experiențele, cu curiozitatea noastră, are de-a face cu felul în care învățăm să dăruim și să primim de la ceilalți afecțiune, îngrijire, atenție, emoții. Paleta este atât de vastă încât, practic, ceea ce le explicăm copiilor noștri în mod direct reprezintă o fracțiune minusculă din ceea ce învățăm, vrând nevrând, cu privire la sexualitate. Dacă e adevărat că nu toți dintre noi am învățat în mod direct, am fost instruiți direct cu privire la sexualitate, e la fel de adevărat că am primit cu toții o astfel de educație. Numai că ea a fost subtilă, indirectă. Încă din primele luni de viață, copiii învață despre propriul corp, despre felul în care tratează părinții părțile diferite ale corpului lor. Primul sărut pe care îl văd copiii în viață este sărutul părinților lor. Învață în mod indirect câte ceva despre felul în care își manifestă afecțiunea părinții în cuplu, despre felul în care vorbesc unul față de celălalt. Deseori aluziile, glumele, ideile pe care le transmitem în mod aproape nonșalant, așa, foarte puțin conștientizând că există o ureche care ascultă pasiv pe lângă noi, de fapt constituie lecții cu privire la sexualitate. Așa încât nu există o dată anume, începând de la data aceasta sau de la vârsta aceasta, este optim să începem să educăm copiii. Să fim noi liniștiți, ei au început să fie educați de multă vreme. Și da, unii părinți se găsesc surprinzător în situația în care descoperă că, de fapt, curiozitatea naturală, absolut normală a copiilor lor, a luat-o cu mult înaintea pregătirii pe care o au ei pentru a-și instrui proprii copii.
Vorbind despre comportamentul acesta complex care transmite informațiile legate de sexualitate copiilor, părinții se văd în ipostaza de a fi incapabili să știe exact cum să se comporte, astfel încât informațiile să fie cele corecte sau mesajul să fie corect. Și fiind de de o așa mare însemnătate lucrul acesta, chiar se sperie părinții. Cum să fac? Iată, de la, cum spuneați, de la manifestarea dragostei părinților unul față de celălalt. Aici să zicem că e ușor să transmiți câte ceva, dar când ai copii de genuri diferite, e foarte greu să știi cum să faci lucrul acesta astfel încât mesajul să fie unul corect. Pentru că mass media ne bombardează, indiferent de vârstă, cu mesaje care nu sunt întocmai cele mai potrivite. Și oricât s-ar feri părinții, în condițiile în care au un televizor în casă sau un laptop, un calculator, copiii, mai mult sau mai puțin, văd anumite lucruri pe care nu le înțeleg, poate, sau fac niște conexiuni nu tocmai bune.
Ați atins câteva probleme foarte diferite care țin de educația sexuală și de pregătirea părinților pentru așa ceva. În primul rând, o idee este aceea că noi, ca părinți, venim în această situație în care suntem educatori cu propriile bagaje.
Sigur.
Și fie că le conștientizăm sau nu le transmitem copiilor noștri. Partea proastă e că le transmitem și frustrările noastre și neîmplinirile noastre, anxietățile, traumele noastre.
Acum vreau să vă întrerup pentru că mă gândesc la generațiile anterioare. Dacă acum suntem mai deschiși, iată, vorbim la o emisiune a unui post de radio și a unei televiziuni creștine despre educația sexuală. În trecut, părinții nu erau dispuși, nu credeau că e potrivit să facă o educație sexuală explicită pe măsura înțelegerii copilului. Acum există această educație a părinților, că e necesar să transmită aceste informații. Înainte nu era. Iată, dar avem un bagaj în calitate de părinți actuali. Avem un bagaj care nu este tocmai cel mai bun.
Da, venim din cu o istorie personală care adesea a însemnat o educație non-verbală, pasivă, pe apucate sau pur și simplu lăsată la voia întâmplării. Nu că ea n-a existat deloc. Noi, ca fiice într-o familie, am observat, am fost atenți, însă sexualitatea a fost un subiect tabu. Însă cu privire la acest subiect, cred că este la fel de valabilă maxima aceea faimoasă cu privire la educație, și anume că educația costă, și în privința asta ne costă ceva din vulnerabilitate, din onestitate și a recunoaște propriile prejudecăți, de exemplu, dar lipsa ei costă și mai mult. Și istoria multor generații a demonstrat că lipsa educației a costat enorm. A costat în termeni de eșecuri personale, a costat în termeni de traume, în termeni de lipsa unor oportunități de a alege și de a ne dezvolta, a costat în termeni de efect al pendulului. Și poate că vom discuta mai târziu pe tema asta. Deseori, sexualitatea ca subiect tabu a stat sub semnul secretului. Și cu cât e mai secret, cu atât e mai interesant, e mai incitant. Și cu cât am tras mai într-o parte de pendul, cu atât, atunci când a fost lăsat liber, am mers în partea cealaltă, ca echilibru. Tineri, copii care n-au fost informați, n-au fost educați, care au privit totul ca fiind așa un măr al Evei foarte interesant, de dincolo de gard, au ales deseori, s-au făcut alegeri foarte dificile și foarte neinspirate pentru ei înșiși, pentru că nu știau ce aleg. Pe de altă parte, spuneam că venim și cu un bagaj în ceea ce privește propriile experiențe și ne e foarte greu să recunoaștem că, în primul rând, fiind o nevoie fundamental umană, de bază, în rândul celor legate de alimentație, de siguranță, de tot ceea ce ține de nevoile primare ale oamenilor, sexualitatea are un impact semnificativ asupra felului în care gândim. Și asta înseamnă că așa cum gândim diferit când suntem flămânzi față de felul în care gândim când suntem după o masă copioasă, în același fel gândim diferit atunci când suntem satisfăcuți din punct de vedere sexual, că atunci când suntem privați sau, din potrivă,
frustrați
sau, poate, traumatizați chiar. Și transmitem aceste stări copiilor noștri. Una este ca un părinte mulțumit, un părinte care are o relație satisfăcătoare, să educe un copil într-un sens pozitiv, și alta este ca un părinte care a trecut printr-o traumă și nu conștientizează, poate, să-i transmită toate aceste dureri și frustrări copilului său. Și cresc astfel copii care au senzația că fie persoanele de sex opus sunt agresive, sunt nerecunoscătoare, sunt trădătoare, lista ar putea continua la nesfârșit. Și asta este bagajul nostru al părinților, ceea ce noi transmitem mai departe copiilor noștri. O conștientizare a acestui bagaj ne face, măcar puțin, să căutăm sprijin și să căutăm mijloace prin care îi putem informa corect pe copiii noștri, indiferent de bagajul cu care am pornit la drum și indiferent de experiențele noastre. Pentru că e foarte ușor să spui, uite, nici pe mine nu m-a învățat nimeni și uite că am ajuns destul de bine. Dar între am ajuns destul de bine și aș putea să-l învăț pe copilul meu cât de frumos poate fi, cât de bine, cât de sănătos se poate dezvolta, există o diferență enormă. Și aici vine vestea bună. Ca orice alt domeniu al educației non-formale, informale, a fi părinte și a-ți învăța copiii cu privire la sexualitate se învață.
Există chiar dacă resurse. Tu ai o frustrare, așa cum spuneați, chiar dacă tu ești nefericit, chiar dacă ai fost la rândul tău poate agresat, poți să transmiți informațiile într-un mod corect? Poți să te raportezi corect la acest subiect?
Poți învăța, în primul rând, să-ți accepti propria situație și să o depășești. De acolo pornește, poate, o educație sexuală sănătoasă pentru copiii noștri. De la a ne înțelege pe noi înșine în acest domeniu, a ne înțelege care ne sunt lipsurile, care ne sunt durerile, neîmplinirile și a lucra spre a le rezolva, în felul acesta fiind mai pregătiți să învățăm și pe copiii noștri. La urma urmelor, care dintre noi s-ar avânta să-l învețe pe adolescentul său să conducă mașina când el nu știe sau când deja a avut câteva accidente severe?
Evident.
Am zice că e un părinte iresponsabil dacă face asta. De ce nu e la fel de valabil și în alte domenii ale vieții, inclusiv în cel sexual?
Și spuneați la un moment dat că am adus în discuție mai multe aspecte. Subiecte.
Un alt subiect, un alt aspect al problemei este cel legat de lumea în care trăiesc copiii noștri. Există suficiente grupuri de părinți, curente de atitudine, care trag un semnal de alarmă, pe drept cuvânt, asupra faptului că trăim într-o societate hipersexualizată. Că industria de orice fel, dar mai ales cea mass media, că marketingul în general a descoperit destul de bine că sexul vinde orice. Și atunci, chiar și cele mai inocente reclame, filme pentru copii uneori, au măcar o aluzie sau un aspect, sau dacă nu chiar o imagine evident, ostentativ, sexuală. Așa încât copiii noștri se confruntă cu această realitate foarte devreme. Și putem să ne iluzionăm pe noi înșine, putem să ne spunem noi înșine că îi vom păstra în siguranță, că nu o să avem televizor acasă, că nu o să lăsăm să se joace deloc la calculator, dar vom merge pe stradă și vor vedea afișele acelea imense de pe blocuri sau de pe cine știe ce panouri.
Bine, în condițiile acelea poți să fii mult mai pregătit să îl informezi pe copil, să îi transmiți un anumit mesaj pe care tu îl vrei, pentru că e controlat totul, da? Dacă mai ai timp să te gândești la ceea ce vede copilul tău și tu probabil că ai observat de mult timp și nu-ți mai atrage atenția.
Pe undeva noi suntem desensibilizați, da. Pe de altă parte, ideea e că aceasta e lumea în care trăiesc copiii noștri și putem să ne luptăm cu o lume întreagă pentru a izola, numai că la un moment dat se vor trezi în aceeași lume. Nu spun că e bine sau necesar să expunem pe copiii noștri la astfel de mesaje. Evident că un părinte responsabil încearcă pe tot posibilul să aleagă un mediu, conținuturi, cărți, filme, desene animate și așa mai departe, care sunt adecvate vârstei și care au un mesaj pozitiv. Dar nu putem să izolăm întru totul, se vor confrunta oricum. Plus că există o curiozitate naturală a copiilor, care este foarte sănătoasă și vreau să subliniez lucrul acesta, este normală. E naturală, vine de la sine și ține de dezvoltarea corectă și sănătoasă a copilului și care este gradată. Noi gândim deseori educația sexuală, cum spuneam, în termenii explicării actului sexual, dar până acolo există nenumărate informații pe care copiii au nevoie și vor să le afle și le întreabă pe rând. Și dacă am ajuns să avem un copil de 5 ani și avem iluzia că acel copil n-are nicio curiozitate sexuală de niciun fel, suntem în lumea în care trăim cu capul în nisip. Pentru că curiozitatea cu privire la de unde vin copiii, cum se nasc copiii, cum sunt diferiți oamenii, băieții de fete, fetele de băieți, apare undeva în jurul vârstei de 4 ani. Desigur, cu diferențe de la copil la copil și continuă câțiva ani buni. În jurul vârstei de 7 ani sau cam așa, intră într-o perioadă de latență, pentru că deja marile curiozități s-au satisfăcut. Începe școala, începe preocuparea pentru performanță, pentru cum să se încadreze în colectiv, pentru ca să revină apoi în forță în perioada pubertății. Desigur, asta este doar un profil statistic. Diferențele sunt evidente de la copii la copii. Se vorbește foarte mult de o precocitate crescută, care vine la pachet, apropo, cu o precocitate biologică a copiilor, care nu poate fi negată și nici nu e reversibilă. Și atunci orice părinte trebuie să fie pregătit să răspundă întrebărilor și curiozităților copiilor săi într-un mod corect, într-un mod onest. Una din marile probleme ale educației sexuale cu care mă confrunt deseori la toate seminarele și activitățile pentru părinți pe care le am, este aceea a comunicării deschise. Avem așa de multe prejudecăți, așa de multe taburi, așa de multe inhibiții cu care am crescut, încât ne e foarte greu să exprimăm lucrurile în mod corect, noi ca adulți. Ne-ar fi mult mai confortabil dacă copiii noștri nu ar avea astfel de întrebări sau dacă ar fi mai târziu. De exemplu, ne este foarte dificil să numim toate părțile corpului, inclusiv organele sexuale, corect. Găsim tot felul de eufemisme pentru ele, care sunt drăguțe la o anumită vârstă, dar care atunci când copilul ajunge spre vârsta adultă și le folosește încă, sunt de dreptul ridicole, ca să nu mai spun că transmit un mesaj foarte nepotrivit, și anume acela că există părți ale corpului nostru care sunt rușinoase, sunt jenante. Și în loc să-i transmitem copilului ideea de intimitate, de lucru care este privat, ceva ce este doar al meu, despre care am voie să fiu curios și e normal să fiu așa, dar care mi aparține, nu-l împart cu ceilalți, și la polul opus, rușine, jenă, vinovăție.
Chiar aceasta este și modalitatea în care se adresează la un moment dat părinții copiilor referitor la anumite comportamente ale copiilor absolut involuntare și inocente, am putea spune. E rușine să faci așa.
Exact.
Nu este...
Și după aceea se întreabă mai târziu, când ajung să aibă copii adulți, de ce copiilor adulți sunt nefericiți în căsniciile lor, de exemplu. De ce fiica lor, pe care au crescut într-un anumit fel, nu poate să intre într-o relație satisfăcătoare de cuplu, din punct de vedere intim, da. Pentru că la primele curiozități pe care le-a avut și de atunci, ani de zile, a fost întotdeauna educată în ideea că e rușine, că e vinovăție să fii curios, să întrebi. Cel mai mare beneficiu pe care îl pot aduce părinții copiilor lor în acest punct de vedere este să păstreze linia de comunicare deschisă, să transmită copiilor continuă ideea că e normal să fie curioși, că e dreptul lor să știe ceea ce își doresc să știe și ceea ce cunosc și că pot întreba absolut orice. În momentul în care un părinte a spus copilului său, dar de ce vrei să știi asta? Ești preocupat de lucrurile astea când ar trebui să înveți? Să nu se mire că la adolescență copilul nu va mai comunica nimic cu el. Să nu-și plângă de milă și să spună, vai, uite ce am crescut eu copilul meu atât de frumos și am fost atât de... am sacrificat atât de mult și copilul nici măcar nu vorbește, nici măcar nu știu ce gândește. Pentru că în momentul în care a avut deschiderea acel copil să întrebe lucrurile de care era curios și pe care le gândea, a fost închis în mod sistematic, poate chiar involuntar. Și treptat copilul a învățat că sunt unele lucruri despre care nu se vorbește. Iar când ar fi avut nevoie sau când ar fi vrut părintele să vorbească, n-a mai existat canalul prin care să o facă.
Și întrebarea multor părinți este cum? Cum să încep să spun despre toate acestea? Vorbeați despre faptul că există niște pași, niște etape în funcție de nivelul de înțelegere și de curiozitate a copilului. Însă atunci când este vorba de răspunsul la întrebarea cum apar copiii, sau de ce sunt diferențele acestea între fetițe și băieți? Sau, da, sunt întrebări care îi blochează pe părinți, pentru că efectiv nu știu cum să înceapă sau cum să explice unui copil de 4 ani aceste lucruri pe înțelesul lui.
Am două răspunsuri sau două direcții în care am putea merge. Prima e aceea că e simpatic oarecum și de-a dreptul, știu eu, ironic că mulți dintre părinți rămân blocați la această problemă, care reprezintă ABC-ul educației sexuale și nu ajung niciodată la nivelul avansat. Acolo unde ar putea vorbi cu copiilor adolescenți despre relația dintre sexualitate, dintre actul sexual și emoții, despre dăruire și generozitate, despre faptul că o relație sexuală satisfăcătoare, frumoasă, bogată, înseamnă să dăruiești la fel de mult pe cât primești, să te preocupi de celălalt, de bucuria, de plăcerea, de satisfacția lui sau a ei, a partenerului de viață. Despre felul în care sexualitatea își are un loc în
cadrul
în ansamblul familia, vieții, despre lucruri complexe și de finețe. Și rămân blocați acolo, spuneam, la primele ABC-uri, pentru că dacă nu le rezolvă pe acelea, niciodată nu vor absolvi împreună cu copiilor la nivelurile ulterioare. În ceea ce privește însă primii pași, educația sexuală, spuneam, începe de la primele luni, de atunci când părintele se joacă cu copilul și începe să-i denumească în părțile corpului și spune, sau la baie, spune, astea sunt mânuțele, astea sunt ciorușele și când ajunge, trece mai departe. Un părinte care începe să se pregătească pentru a-și educa sexual copilul, trebuie să înceapă prin a se desensibiliza la anumit corect organele sexuale ale copilului, sau fie că e băiețel sau e fetiță, și să-l învețe și pe copil în același fel că acelea reprezintă o parte naturală și normală a corpului său. Atunci când copilul începe de acolo, după aceea se poate exprima mult mai bine. Însă dacă ajungem la etapele în care apare curiozitatea cu privire la diferențele dintre corpul propriu și altor copii, curiozitate care este absolut normală și trebuie încurajată, fără a încuraja neapărat hiperdeschiderea, pentru că un copil care învață să-și numească corect toate părțile corpului va avea tendința inițială de a spune în gură mare tuturor lucrurile pe care le-a aflat. Și simpatic.
Și vine mami după ce i-a povestit și i-a explicat și spune, vai, nu spune lucrurile acestea în public. Ce mai înțelege copilul?
Exact. Și atunci... Această etapă vine la pachet cu explicarea lucrurilor care sunt intime, care ne aparțin numai nouă. Așa cum ne acoperim corpul pentru că ne aparține nouă și pentru că nu arătăm tuturor în văzul tuturor. Și apropo, dorim să învățăm copiii decență și intimitate, dar îi expunem, le facem poze în pielea goală la plajă și eventual le mai postăm și pe Facebook și ne mirăm de ce copiii noștri sunt jenați să fie văzuți cu noi la o anumită vârstă. Pentru că chiar și copiii foarte, foarte mici au un sentiment al demnității personale, al propriului corp care se construiește și se învață și atunci decența se învață și astfel, intimitatea propriului corp se învață și astfel, prin toate micile activități pe care le desfășurăm în fiecare zi. După cum spuneam, etapa asta trece repede. Copiii învață foarte repede și chiar observăm că foarte devreme sau oricum relativ devreme încep să aibă atitudini care denotă faptul că și-au însușit această idee a intimității proprii, a spațiului privat, inclusiv a părților corpului. Ca de exemplu atunci când doresc să meargă singur la toaletă și nu mai vor să fie însoțiți, doresc să facă baie singuri și nu mai vor să fie spălați de către părinții lor. Și părinții se simt uneori excluși din viața copiilor lor și încearcă să preseze când ar trebui să fie de-a dreptul mulțumiți și bucuroși că există această dezvoltare și să încurajeze pe copii să aibă intimitatea lor. Și dacă tot am ajuns aici, ar fi de menționat pentru vârstele mai mărișoare faptul că există o anumită perioadă în care discuțiile despre sexualitate sunt deschise, în care curiozitatea copilului depășește orice barieră. Însă treptat, copilul ajunge să-și asume din ce în ce mai mult intimitatea și e nepotrivit pentru un părinte odată să-l ironizeze pe copil, dar să calce aceste bariere sub pretenția apropierii sau relației părinte-copil. Copilul este o persoană de sine stătătoare, diferită de noi, care are dreptul la aceeași formă de intimitate pe care ne-o dorim și noi pentru noi înșine.
La ce vârstă vă referiți, de exemplu, acum?
Nu cred că există o vârstă tipică, ci biologică. Copilul oferă el însuși, în mod natural, semne când această intimitate se construiește pentru el însuși. Și un părinte atent le observă. Spuneam, aceste semne încep de la a observa când vrea să facă lucruri de unul singur. Continuă cu a-i oferi copilului spațiu să gândească de unul singur, să aibă poate chiar micul lui spațiu în casă în care își ține obiectele personale și pe care nu le invadăm din curiozitatea noastră a părinților, justificată pe deasupra de preocuparea pentru binele copilului nostru. Și dacă suntem cinstiți și recunoaștem până la os, suntem curioși.
Suntem curioși și vrem să controlăm.
Și vrem să controlăm, da. Însă situația în care părintele înțelege și oferă acest spațiu copilului nu face decât să țină canalele de comunicare deschise. Cu cât vom presa mai mult în spațiul intim al copilului, cu atât el va presa înapoi. Însă dacă noi îi oferim acest spațiu și lăsăm ca atitudinea noastră să continue să fie deschisă, vom avea ocazia, măcar din când în când, să mai păstrăm discuții, să mai avem momente de transmitere directă a informațiilor.
Chiar să aprofundăm acele lucruri pe care le-am deschis.
Însă sunt unele subiecte pe care, probabil, începând din vârsta, poate preadolescenței, chiar nu le vom mai putea aborda niciodată. Pentru că nu mai este permis de către spațiul copilului, de către conștiința lui. E jenant, dar jenant în sensul în care nu dorește să mai împărtășească cu nicio persoană ceea ce simte, gândește, trăiește el
la nivelul acesta. Și se poate informa singur la vârsta aceea.
Și atunci educația părinților continuă prin a-i furniza materiale de calitate referitoare la educația sexuală. Eventual a discuta puțin pe marginea lor atunci când este cazul și când se ivește situația. Educația continuă și prin a discuta situații potențiale sau filme sau cărți pe care le citim în paralel și apoi le putem trata și dezbate ca și cum ar fi situații de viață, transmițând astfel în mod indirect anumite lecții. Însă să ne întoarcem la momentul la care rămăsesem blocați, momentul în care copilul are primele curiozități. Una din marile probleme este aceea că noi înșine avem aceste bariere și jena de a ne exprima. Și atunci poate că primul lucru pe care îl putem face este să exersăm în fața oglinzii sau de unul singur, să spunem lucrurilor pe nume, în mod deschis, onest, frumos, decent, fără să folosim un limbaj care să jeneze pe cineva.
O să transmită ideea de rușine.
În al doilea rând, o bună informare chiar și la acest nivel este necesară. Astăzi există atât de multe resurse, atât de multe cărți pentru copii, așa de frumos colorate, reprezentate, încât nu e nevoie să ne forțăm pe noi înșine să stăm cu copilul față în față și să-i spunem hai să-ți explice mama cum stă treaba cu asta. Ci mai degrabă hai să ne uităm împreună într-o carte sau îi oferim o carte copilului și el începe să întrebe dar asta ce e, dar asta la ce se referă, dar cum e cu asta și avem ocazia să explicăm fără a confrunta copilul, ci mai degrabă învățând împreună. După aceea, un aspect foarte important este acela de a înțelege ce anume întreabă copilul cu adevărat. Ori de câte ori copilul întreabă de unde vin copiii, de exemplu. Prima dată când întreabă de unde vin copiii, De obicei mamele se gândesc, păi cum o să-i vorbesc eu copilului meu despre actul sexual? Dar nu asta întreabă copilul. La vârsta aceea, la prima lui curiozitate, el nu întreabă asta, nici măcar nu știe ce întreabă. Întreabă, de fapt, cum se nasc copiii. Și atunci, principiu foarte bun al educației sexuale pentru copiii de vârste mici este acela de a le oferi informația în bucățele adecvate vârstei lor. N-au nevoie să știe toate lucrurile. Primul lucru pe care au nevoie să-l știe, de exemplu, este că un bebeluș crește în corpul mamei sale. Atât. Și ideea prinde rădăcini, ca după aceea copilul să revină și să întrebe, dar bun, acum a ajuns acolo. Și iarăși mamele se panichează, vai de mine, păi cum o să explic acum actul sexual? Nu asta întreabă copilul. Copilul vrea să știe cum a ajuns să se dezvolte în corpul lui și atunci, în corpul mamei. Și atunci mama poate explica foarte simplu că bebelușul crește în corpul mamei pornind de la o parte, o bucățică, o celulă, depinde care e nivelul copilului și în ce termen se discută, de la mamă, una de la tată, care se pun împreună și de acolo se formează un copilaș. Și mai trece iarăși ceva timp până să copilul să ajungă să întrebe, bun, dar partea de la tată, cum ajunge acolo? Toate astea sunt etape. Sunt etape de dezvoltare în care copilul asimilează idei și învață odată că anumite fenomene sunt absolut naturale. Doi, că ele nu sunt jenante, că fac parte din frumusețea vieții. Atunci când mama povestește cu mare drag și frumos de perioada când era însărcinată, de naștere, de perioada în care copilul era bebeluș, mai ales când există mai mulți copii în familie și copiii mai mari au ocazia să asiste la evenimentele de familie, toate acestea fac parte din farmecul vieții, din frumusețea copilăriei și niciun copil n-ar trebui să crească cu senzația că ceva acolo e jenant, că ceva e nepotrivit și că mai bine n-am discutat despre asta, ci mai degrabă să aibă continuul sentiment că poate întreba orice, că este deschisă calea și că toate acestea sunt lucruri frumoase despre care poate vorbi. Apar probleme foarte simpatice în perioada aceasta, dar și foarte dificile pentru părinți, ca de exemplu...
Pentru părinții care nu sunt pregătiți.
Ca de exemplu frustrarea unui copil că el, a unui băiețel că el nu va putea avea copii niciodată așa cum are mama, de exemplu, când copilul încă se află în etapa în care se identifică foarte puternic cu mama sa. Sau comportamentul imitator al unei fetițe care începe să poarte cârpe pe sub bluză și să spună că și ea e însărcinată și că și ea își va alăpta copii și părinții se panichează și spun foarte bine, dar ce comportament îngrozitor.
Eu vor spune ceilalți.
Da. Când copilul învață prin joc, prin imitare, prin întrebările pe care le adresează,
în viața până la urmă.
Practic de unde vine?
Exact.
Care îi sunt rădăcinile? Și atunci când copilul învață chiar de la vârsta aceasta faptul că mama și tata s-au iubit atât de mult încât și-au dorit să-l aibă pe el, are bazele necesare ca să-și construiască mai târziu relații de viață, relații de cuplu frumoase și bogate.
Înțeleg. Părinții cât de mult pierd copiilor prin faptul că nu și-au timp să se instruiască cu privire la modul în care ar trebui să transmită aceste informații. Pentru că, așa cum spuneam, fiecare vine cu bagajul său în familie și transmite mai departe ceea ce a trăit sau a primit sau cumulate. Dacă eu nu am fost informat și, așa cum spuneați și dumneavoastră, iată ce bine sunt, de ce ar trebui să ofer mai multe informații copilului meu? Care ar fi motivația pentru care să o fac?
Probabil că motivația ar trebui să pornească de la cum mă simt eu acum, cine sunt eu acum și din punct de vedere sexual. Și dacă sunt într-un loc foarte bun, atunci îmi doresc să-i dăruiesc asta și mai mult copilului meu. Dacă nu sunt într-o situație foarte bună, mi-aș dori cel puțin copilul meu să nu ajungă să repete aceleași greșeli, să nu ajungă la acest nivel. Însă, asta înseamnă să recunosc față de mine însumi sau față de mine însămi ce mi se întâmplă, în ce situație mă aflu, să conștientizez că poate sunt aspecte, domenii ale vieții mele, ale vieții mele sexuale, care trebuie, la care trebuie lucrat, în care trebuie să mai învăț, pe care trebuie să mi le rezolv pentru mine însumi, pentru că mai apoi să-mi pot învăța și copilul să se dezvolte frumos.
Aș vrea să vă întreb dacă, asimilând toate aceste lucruri pe care ni le-ați transmis, am motive să-mi fac griji totuși cu privire la ceea ce urmează să se întâmple în viața copilului meu într-o societate hipersexualizată. Pentru că în jurul copilului meu, care are oarecum niște informații, poate niște valori, sunt copii, sunt, poate vorbim despre preadolescenți și adolescenți, care vin cu totul alte mesaje. Este pregătit copilul meu sau pot să fiu liniștit?
Cred că problema se pune invers. Oricum se va întâlni cu persoane care au orientări diferite. Oricum se va întâlni cu toate mesajele astea. Ce pot face eu ca să-i ofer stabilitate și încredere și o bază sănătoasă de la care poate să pornească? Dacă îmi imaginez și cresc cu iluzia că îl voi putea proteja să nu se întâlnească cu astfel de situații, mă înșel amarnic. Și atunci, dacă sunt în calitatea unui părinte care se gândește la binele copilului său și care se gândește la educația sexuală a copilului său, va trebui să mă gândesc nu cum să scot toate aceste situații din viața lui, pentru că nu voi putea, ci cum să adaug, cum să dau valoare adăugată educației copilului meu, încât să cântărească mai greu decât orice altceva.
Evident.
Și asta înseamnă efort, înseamnă timp, înseamnă informare, înseamnă autoeducație, înseamnă faptul că și eu voi crește odată cu copilul meu, înseamnă faptul că poate uneori în viață va trebui să recunosc în fața copilului meu că am greșit, că n-am făcut cele mai bune alegeri sau că la vremea mea și eu am avut propriile greșeli în viață, tocmai pentru a-i oferi ocazia copilului să aibă în părinte un stâlp de siguranță afectivă. Să știe că este că în discuția cu părintele este casa din orice joc, da? Locul acela în care te duci și ești acasă, ești în siguranță, nu te mai poate ataca nimeni. Pentru că nimic nu e mai frumos decât să descoperi că odată ajuns adult, copilul tău încă se întoarce la tine, nu neapărat pentru a-ți cere sfatul, apropo, pentru că noi părinții suntem foarte pricepuți, ne spune copiilor noștri ce să facă, când noi înșine n-am suportat să ni se spună ce să facem, dar mai ales pentru a se hrăni afectiv, pentru a se simți apropiat de tine, pentru a simți că este iubit necondiționat. Darul iubirii necondiționate pe care îl poate face un părinte copilului său cântărește mai greu decât orice lecție transmisă în mod direct. Niciun adult care a ajuns să iubească necondiționat n-a făcut-o dacă n-a avut măcar o persoană în copilăria sa care să-l iubească astfel. Pentru că n-ai de unde să dai dacă n-ai primit niciodată. Și de aceea copiii care au crescut în medii cu carențe afective profunde au la rândul lor fie o sete atât de puternică încât covârșește, copleșește, sufocă pe orice partener de viață pe care a încercat să aibă, fie o detașare emoțională care e menită să îl apere în condițiile în care a crescut neprimind
dragostea,
afecțiunea, răbdarea, atașamentul pe care îl putea primi. Și dacă tot vorbim de atașament, în primele luni de viață, în primii ani de viață mai târziu, se dezvoltă tiparele de atașament ale copilului. Adică felul în care, în mod natural de-a lungul vieții, se va atașa emoțional de persoanele cu care va forma relații apropiate. Și stilul de atașament, deși are și o componentă oarecum născută, care ține de personalitatea copilului în formare, are o componentă profund învățată. Adică ceea ce putem educa pe copiii noștri cu privire la sexualitate se extinde enorm de mult. Felul în care îi învățăm cum să fie atașați emoțional securizant de noi, adică într-un mod în care să se simtă în siguranță, să simtă că au un loc în lumea lor, că nu e nevoie nici să fie atât de agățați de noi încât să nu dea drumul niciodată și să nu învețe, să nu exploreze nimic, dar nici atât de detașați încât să nu se intereseze de soarta nimănui. Între aceste două, atunci când învață să fie atașați în mod securizant, au ocazia să se îndepărteze și să exploreze lumea, să exploreze relațiile cu ceilalți oameni, să exploreze ceea ce pot face ei înșiși, și atunci când se simt obosiți, temători, anxioși, să se întoarcă înapoi la sursa afectivității și să se simtă Întăriți.
Întăriți. Aceasta este o problemă pe care o au adesea părinții, pentru că ei sunt cei care nu pot să accepte atașamentul acesta în care copilul, atașamentul securizant, în care copilul să se detașeze pentru a explora și cumva părintele să nu-și mai găsească locul.
Și pe lângă asta, forma de atașament pe care noi ca adulți o formăm ține tot de ceea ce am învățat în copilărie.
Sigur.
Și dacă noi înșine n-am fost capabili să formăm relații în care există un atașament securizant față de partenerul de viață, de exemplu, avem probleme majore în cuplu. Fie suntem atât de detașați încât suntem pur și simplu colegi de apartament, fie, din punct de vedere emoțional, suntem în situația aceea unui atașament anxios ambivalent. Ne apropiem foarte, foarte, foarte mult și după aceea spunem, a, păi tu nu mă iubești la fel de mult cum te iubesc eu, tu nu-mi dai la fel de mult, uite eu, uite eu cât de tare încerc să mă apropii de tine și tu te îndepărtezi. Celălalt se îndepărtează la modul unei încercări de a respira, de a avea un spațiu intim al său. Și din supărarea aceasta că nu suntem înțeleși, că nu primim la fel de mult cât dăruim, ne retragem enorm de mult supărați și stilul acesta, această dinamică a unui atașament anxios ambivalent se transmite copilului. După cum spuneam, cele mai importante lecții despre sexualitate, despre relația afectivă, copilul le învață prin observație, nu în mod direct. Noi ne panicăm și ne îngrijorăm foarte mult cu privire la ce le vom spune copiilor noștri când aud un banc de ochiat la școală și vor veni să ne întrebe ce e cuvântul acela pe care n-am vrea să-l pronunțăm. Însă ne preocupăm mai puțin de aspectele care poate sunt subtile, sunt greu de
descifrat,
de așezat în niște categorii, dar care constituie masa grea a educației sexuale a copiilor noștri. Niciun copil nu poate învăța tandrețea, comportamentul generos din punct de vedere afectiv și sexual, nu poate învăța gingășia, apropierea, nu poate învăța dinamica aceasta dintre individualitate, intimitate și apropiere, dintre grijă, preocupare, îngrijire și interes, creativitate, aventură. Dacă nu le-a observat undeva. Și acel undeva este în primul rând acasă, în familie. Nu e singur loc din care se va informa. Și pe cât va trece timpul, pe atât va avea mai multe surse de informare. Însă, bazele, primii pași, rămân acolo. Și purtăm prin viață, de multe ori, sechele ale traumelor pe care nici măcar nu le-am avut noi, le-au avut părinții noștri. Și dacă suntem
preluat.
Și dacă suntem onești cu noi înșine, le-am preluat observându-i pe ei. Poate, de exemplu, niciodată n-am fost răniți în felul acesta, dar copiii unei mame care a fost abuzată în vreun fel poartă rănile pe care le-a avut și le-a păstrat ea. Și asta e trist, dar în același timp poate că e inevitabil, pentru că nu e ceva ce ar fi putut în mod direct, poate, corecta. Dar copiii unui părinte care a fost egoist din punct de vedere afectiv și sexual, de exemplu, poartă marca acelui egoism, pentru că asta a observat. Și pentru a-și recunoaște aceste bagaje, au nevoie de timp, de efort, poate de relații ratate, în vârsta
Așa
adultă, pentru a reuși să învețe și să depășească. Și atunci, responsabilitatea unei educații sănătoase ține enorm de mult pentru noi ca părinți de ceea ce facem, învățăm, dezvoltăm în propriile relații de cuplu. De acolo începe educația sexuală a copiilor noștri. Din ceea ce văd și observă la noi.
Ce se întâmplă în cazul în care părinții nu reușesc să depășească aceste probleme pe care ei le-au avut la rândul lor sau le-au preluat chiar de la părinților?
Nu cred că e cazul să fim atât de drastici în atitudinile noastre încât să spunem că un părinte care nu și-a rezolvat o problemă transmite o condamnare pe viață copilului său. După cum spuneam, de-a lungul vieții de adult și chiar din adolescență, Fiecare dintre noi avem ocazia să primim mai multe surse de inspirație și de informare și uneori o carte e cea care ne poate schimba total viziunea asupra vieții. Cu alte cuvinte, există speranță. Însă, evident că dorința oricărui părinte este aceea de a oferi cel mai bun start în viață. E ca și cum ai oferi copilului șansa să se ridice undeva, să vadă deasupra lumii de pe umerii tăi și nu de jos, de la pământ. Și cu toții ne-am ridicat în viață oarecum pe umerii părinților noștri. Unii mai sus, alții poate în genunchi, dar oricum ar fi, am plecat un pic de mai sus. În plus, un părinte care descoperă la un moment dat în viață, chiar atunci când copiii săi sunt adulți la vârsta de mijloc, să zicem, sau descoperă anumite lucruri pe care poate nu le-a conștientizat cu privire la sine sau anumite greșeli, anumite eșecuri și își recunoaște responsabilitatea, își recunoaște eșecul, încearcă să-l repare, încearcă să-i transmită și copilului său, îi dăruiește ceva mai mult decât o lecție de viață. Îi dăruiește speranța că lucrurile se pot îndrepta, că putem să ne dezvoltăm și să creștem împreună cu copiii noștri la orice vârstă.
Cred că un mesaj de final, pe lângă tot ceea ce ați spus, ar fi acela de a rămâne deschiși, de a păstra comunicarea deschisă, indiferent de categoria de vârstă la care se află copilul nostru. Și a fi foarte atenți că atunci când copilul nostru întreabă din curiozitate, să descifrăm exact mesajul pe care, sau întrebarea corectă pe care copilul o pune, nu să venim noi înainte cu tiparul pe care noi îl avem, oare ce a vrut să spună, sau să interpretăm în mod eronat. Pentru că atunci ar putea să ne conducă tocmai la închiderea canalului de comunicare, fiindcă nu vom răspunde ceea ce copilul așteaptă.
Și să ne recunoaștem nouă înșine barierele, lipsurile, poate temerile prin care privim această problemă ca fiind ale noastre și nu o lipsă a copilului, să ne informăm, să învățăm și să creștem împreună mereu.
Și mă mai gândesc la un aspect, cât de important este ca părinții ei între ei să aibă o relație foarte bună. Atunci vor reuși foarte bine să transmită ceea ce este important pentru copilul lor și ne referim aici la sentimente, la emoții, la acele valori de care au nevoie copiii pentru atașament, exact cum spuneați. Dar cât de mult au de suferit copiii în care familiile sunt disfuncționale, în care părinții nu au această relație și de aici toate celelalte probleme. Iată, punem din nou accent pe importanța familiei, pe importanța comunicării și a relației frumoase între cei doi soți.
Așa este. O relație de cuplu frumoasă, afectuoasă, plină de dragoste, este un dar extraordinar pe care părinții îl pot face copiilor lor. Însă, n-aș vrea să încheiem emisiunea fără a oferi speranță și deschidere și curaj părinților care își cresc singuri copiii. Pentru că dacă e adevărat că o relație de cuplu sănătoasă, satisfăcătoare, frumoasă, dăruiește enorm copiilor, e la fel de adevărat că o relație de cuplu dezastruoasă, conflictuală, abuzivă, face mult mai mult rău decât situația în care un părinte își crește singur copilul.
Și atunci, de aici întrebarea, tocmai de aceea am subliniat lucrul acesta, întrebarea sau scuza pe care o aduc unii părinți, eu nu am avut de unde să ofer pentru că eu la rândul meu nu am primit și nu mă refer la ceea ce au primit de la părinți, ci în raportul lor de soț-soție. Nu a existat dragostea aceea și atunci ei nu au avut resursele sau părintele singur nu a avut resursele pentru a oferi copilului toate aceste lucruri de care are nevoie pentru o dezvoltare armonioasă, completă.
Pe de o parte, orice copil care lipsește ceva din relația parentală, evident că suferă. Pe de altă parte, un părinte care dăruiește tot ce poate mai bine, este un părinte care își face munca de părinte bine. Este un părinte care oferă o șansă extraordinară copilului său. Pentru că nu există relații de acelea ideale în care ambii părinți sunt la fel de implicați, sunt 100% acolo. Întotdeauna unul dăruiește mai mult, altul mai puțin, pe rând,
sau
poate.
În etape.
situația în care există măcar un părinte care să dăruiască o dragoste necondiționată copilului său, care să îl educe, să îl informeze cât mai bine poate, este un pas extraordinar înainte și există suficienți adulți care au crescut frumos și armonios, chiar dacă n-au avut parte decât de dragostea unui singur părinte. Cu alte cuvinte, există speranță, există curaj, există încredere și pentru părinții care nu se află în situația ideală de a-și educa copiii.
Mulțumim pentru răspunsurile oferite, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că v-ați luat timp pentru această emisiune a noastră. Vă dăm întâlnire la Educație pentru Viață săptămâna următoare, la ediția în care va fi prezentă doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță. Eu vă aștept și mâine de la ora 17. La revedere!